Nå, hej, det godt? Det var godt. Jeg skal lige se, hvad klokken er. Og masser af tid. Det var dejligt. Jeg vil starte med at læse et skriftafsnit fra Efeserbrevet kapitel 4, vers 7-16. Efeserbrevet kapitel 4, vers 7-16. Der står sådan her. Kristus har delt ud af sine åndelige gaver til os, og vi har hver især fået nåde til at tjene ham i overensstemmelse med hans plan. Det hedder jo, han steg op til det høje, førte frigivende fanger med sig og gav menneskene gaver. Når der står, at han steg op, må det betyde, at han først var steget ned til jordens nederste regioner. Og han, som steg op, er den samme, som steg op højt over himmelrummet for at bringe alt til fuldendelse. Kristus gav os apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Deres opgave er at træne de kristne til at udføre hver deres tjeneste, så Kristi legeme kan styrkes og udvikles, indtil at vi alle når frem til enhed i troen på og forståelsen af Guds søn, til en sådan grad af åndelig modenhed, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus. Målet er, at vi ikke længere skal være ustabile som en båd, der kastes side og did af vinden, eller være som godtroende børn. Lad os ikke blive vildledt af menneskers snedige påhit og falske lærdomme. Nej, i trofasthed over for sandheden og i kærlighed til hinanden skal vi vokse op til at ligne Kristus på enhver måde. Det er jo ham, der er hovedet for legemet, og under hans ledelse sammenføjes det og vokser i kærlighed, i det hver enkelt del udfører sin specielle opgave, og derved hjælper til at knytte det hele sammen til en enhed. Amen. Inden jeg sådan rigtig går i gang, så var det sådan, på et tidspunkt i USA, så havde man sådan en køre sikker kampagne, og en af de ting, der var ligesom oppe der, det var, at politiet de sådan stoppede tilfældige bilister, som havde sikkerhedssele på, og gav dem $1,000. Det var bare sådan helt tilfældigt. Og på et tidspunkt, så er der sådan en betjent, der stopper sådan en bil der, og går hen og banker på ruden, og føreren ruller vinduet ned, og så siger betjenten, tillykke, du har vundet $1,000, og han sådan, de snakker lidt sammen, og betjenten kan så ikke lade være med at spørge om, hvad har du egentlig tænkt dig at bruge de her penge til? Jamen, jeg tror, at nu må jeg endelig få mig sammen, taget mig sammen og komme hen og få taget et kørekort. Og så er konen ved siden af ham siger til betjenten, nej, du skal ikke tage dig noget af ham. Han bliver altid så fjollet, når han er drukket. Og så sidder der en passager på bagsædet, så vågner han op, så sagde han, jamen jeg vidste det. Vi vil ikke nå langt i en stjålen bil. Og når han er færdig med det, så begynder det at banke ud fra bagagerummet, hvor der er en, der råber, er vi nået over grænsen? Ja. Nå, vi skal tilbage til emnet. Det her afsnit, det er sådan et meget velkendt afsnit fra Bibelen, og alligevel så kan man sige, så er der i kirken universelt ikke sådan helt enighed om, hvordan det skal tolkes. Og det er måske helt specielt vers 11, og det er ligesom det, vi dykker ned i. Jesus står der, gav til kirken, det står ikke i vers 11, men Jesus han gav til kirken Helligånden og de 9 åndelige nådegaver. Dem snakker vi også samtidig om her i kirken, og vi benytter os også af dem indimellem. Vi burde i virkeligheden nok benytte os noget mere af dem. Og det gjorde han selvfølgelig for at stille sit legeme, kirken, os bedst muligt. Derfor gav han os den her mulighed med de her 9 åndelige nådegaver. Jesus han ønskede jo ikke på nogen måde, at kirken den skulle blive til en fiasko. Det har aldrig været hans plan. Det blev den heller ikke. Det er den heller ikke. Jeg er sikker på, at Jesus han havde en plan, han havde en vision, han havde et billede af, selvom han efterlod måske 12 ret ufuldkomne mennesker, at så havde han et helt andet billede, et helt andet syn om en stor og en sejrrig kirke. En kirke, der kan være med til at forvandle den her jord til noget bedre. Og det overordnede billede, det er jo også, at kirken er sejrrig. At kirken har været en fantastisk succes. Men den enkelte menighed og den enkelte medlem i menigheden kan jo godt på samme tid føle, at der er ikke meget sejr, der er ikke meget at glæde sig over i mit lille ydmyge kristenliv. Men for kirken overordnet set, så har det været jo en kæmpe succes. Men før Kristus han gav os de her åndelige nådegaver, så gav han os 5 tjenester. Og det er dem, der står om i vers 11. Kristus gav os apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Deres opgave er at træne de kristne til at udføre hver deres tjeneste, så Kristi legeme kan styrkes og udvikles. Han gav os 5 tjenester. Og ligesom de åndelige gaver er sat i verden for at hjælpe os, så er de her 5 tjenester også sat i verden for at gøre os til de bedste repræsentanter for Kristus overhovedet. De er altså sat i verden for at hjælpe kirken, for at hjælpe menigheden med at blive en form for bedre udgave af sig selv. Men hvordan går det så? Ja, det kan man jo sige, det er jo altid det store spørgsmål. Men jeg ved ikke, hvordan I har det, men har man ikke en lille fornemmelse af, at det går måske meget godt, men det kunne faktisk også godt gå bedre. Det kunne da for nogens vedkommende gå rigtig meget bedre. Så lad os lige se kort på, hvordan kirken globalt har taget imod de her 5 tjenester. Og jeg ved ikke, hvad I tænker, men jeg tænker sådan her i hvert fald. Status er, at der er fuld konsensus omkring evangelisten, hyrden og læreren. Det er tjenester, vi har brug af. Vi har brug for det tjenester, vi gør brug af. Det er tjenester, som vi ser som nødvendige, som en del af kirken, som lige nøjagtigt er med til at hjælpe kirken til fuldt ud at kunne repræsentere Kristus. Men når vi kommer til de 2 først nævnte, apostle og profeter, så er billedet jo lidt mere mudret. Så er det sådan lidt sværere at finde ud af, hvad tror vi egentlig, hvad mener vi egentlig, hvad kan vi blive enige om? Og det er måske, ja, vi kan måske ikke rigtig blive enige om det, i hvert fald sådan på global plan. Nogen mener, at de her 2 tjenester, de forsvandt allerede i det første århundrede. Med den første generation af kristne, så var det ligesom ude, så var det ligesom væk. Andre mener, at det kan godt være, at de her tjenester, de stadig findes i kirken. Men på grund af dårlige oplevelser med netop de her 2 tjenester, på grund af mennesker, der har misbrugt de her tjenester, på grund af mennesker, der har måske brugt dem til egen vinding, for det er faktisk det, man kan. Det kan man gøre med alle tjenesterne, kan man sige. Man kan bruge dem til egen vinding, fordi de måske indimellem har været brugt til egen vinding til at sætte sig selv i en lidt bedre position, end man måske egentlig havde fortjent. Ja, så er der nogen, der har stødt sig på dem, så er der nogen, der har fået dårlige oplevelser med dem, og man har valgt dem fra. Og man kan sige, at det her med, at der har været dårlige oplevelser igennem tiden, med netop den profetiske tjeneste og aposteltjenesten. Aposteltjenesten er ikke så mystisk. Det betyder egentlig bare en tjeneste, der er sendt af nogle andre. Og den kan jeg rigtig godt lide, det her med, at der altid er nogen, der ligesom står bag ved det her menneske, som man har valgt at sende ud. Der har igennem tiden, det er det, der er sådan lidt det utrolige ved det her. Der har igennem tiden været dårlige erfaringer med alle de her 5 tjenester. Men af en eller anden grund, så har det ikke ført til, at vi har dømt ude, kan man sige, hyrden, læreren og evangelisten. At vi har sagt, jamen, dem har vi ikke brug for længere, eller de må også være forsvundet i det første århundrede. Eller hvad ved jeg, hvad vi kunne finde på. Jeg ved ikke, hvorfor der opstår det her misforhold. Mellem det, men på en eller anden måde, så er det bare sådan. at det er blevet. Og det er ærgerligt, for vi har, facit må være, vi har brug for alle de fem tjenester for at hjælpe lægemet, for at hjælpe kirken til at blive den bedst mulige repræsentant for Kristus, for Jesus. For at nå til det punkt, hvor vi lever op til Paulus' forventning om, hvad en menighed er, hvad lægemet er. At det fuldt ud kan repræsentere Kristus. Og det er, kan man sige, et stærkt ord. Det kan vi næsten ikke få ind i vores hoveder, at vi skal kunne repræsentere Jesus. Ikke som enkeltpersoner, men som menighed, fuldstændig på samme måde, som Jesus selv var. Han var et menneske, der fuldstændig gik over i historien. Men forventningen er, at, og det er det, menigheden skal arbejde hen imod, at vi kan repræsentere Kristus fuldt ud. Sådan er det. Men man kan sige, der er nogen, der har slået sig på de her tjenester, og derfor skal man måske ikke være naiv omkring vurderingen af dem. De tjenester, vi trækker på, og det kan være noget af det, der i hvert fald giver mig ro, det er, når jeg kigger på tjenester, som hvad får man sige, folk, der for eksempel er omrejsende eller sådan noget, så vil jeg altid spørge mig selv, har de rod, er de forankret i en lokal menighed? Står de under en eller anden form for lederskab? Er der nogen, der har taleret ind i deres liv og deres tjeneste? Eller opererer de sådan helt frit? Det er altid en god regel at sikre sig, at mennesker ikke er frie fugle, for der er sådan et eller andet mønster med, at hvis ikke du er rigtig ansvarlig over for nogen, så kan du også nogle gange tillade dig nogle ting, som måske ikke er helt i orden. Og det kan vi lige så godt sige, det er bare sådan, det desværre er nogle gange i kirken. Vi kan selvfølgelig ikke altid sikre os imod at rende ind i noget uheldigt. Det vil ske for os alle sammen på et eller andet tidspunkt i livet. Men ved ligesom læne sig op af de her ganske få retningslinjer, af de mennesker, vi trækker på, af de mennesker, vi forsøger at lære fra, som vi måske anerkender, som vi måske ser, som at de har en større og en anden erfaring, end vi selv har. At vi ligesom sikrer, at har de her mennesker forankring i en lokal menighed? Er de under et eller andet lederskab? Er der nogen, der har taleret ind i deres liv? Det er vigtige ting lige at holde op, når man vurderer andre tjenester. For det er vigtigt, at vi ikke, kan man sige, slår os på kirke. Og der er faktisk masser af mennesker, som på en eller anden måde desværre har slået sig på kirke. Fordi kirken er jo ikke et sted for perfekte mennesker. Kirken er et sted for ganske almindelige mennesker, som kommer ind og får deres liv forvandlet. Det sang vi også i en af sangene, at vi får vores liv forvandlet. Det bliver vi ikke perfekte af fra dag et. Derfor vil der altid være den her mulighed, den her risiko for, at vi kan støde ind i mennesker, der kan såre os på forskellige måder. Så det må vi være lidt åbne for, det må vi være klar over, at ligesom vi i resten af vores daglige liv kan støde ind i mennesker, der sårer os, så kan der også være mennesker i kirken, der sårer os. Det, der er vigtigt, det er, at vi lærer at håndtere det. At vi lærer, og hvordan vi arbejder med det. Det er selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig ikke en ret, vi har til bare at gå ind og såre hinanden og sådan noget, men vi må bare erkende en gang imellem, så sker det desværre. Og det skulle det bare helst ikke. Men vi kan bare ikke sige, at det aldrig kommer til at ske. Fordi at kirken består af almindelige mennesker, ligesom dig og mig. Og ingen af os kan jo sige os fri for ikke nogle gange at komme til at træde lidt ved siden af. Komme til at såre nogen. Jeg skal læse et andet skriftafsnit fra Matthæus. Kapitel 25 og vers 14-30. Eller måske skulle jeg i virkeligheden bare forklare det, og så kan I selv læse det, når I kommer hjem. Det er en historie om, som Jesus han fortæller. Jesus han har holdt jo af at være, kan man sige, historiefortæller. Han holdt jo af og tale i billeder, når han talte til forsamlingen. Og han fortæller den her historie om en velstående mand, der skulle ud på en længere rejse. Og så kalder han tre af sine mest betroede tjenere til sig og betror dem hver en sum penge. En ret stor sum, en mindre sum og en ret lille sum. Og han tager så og rejser udenlands, og det der sker, det er så, at på et tidspunkt vender han hjem, og skal ligesom have gjort op med de her tjener, hvordan har I forvaltet min formue, mens at jeg var væk? Og de to tjener, som fik de to største beløb, har klaret opgaven rimelig godt. De får et positivt svar. Der står sådan her. Første mand trådte frem. Ham, som havde fået 5 sække. Han kom med i alt 10 sække og sagde, du betroede mig 5 sække penge. Jeg har tjent 5 til. Godt, sagde hans herre. Du er en god og pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den smule, du fik. Derfor vil jeg nu give dig et større ansvar. Og du får lov at glæde dig sammen med mig. Og på samme måde med den følgende tjener, som havde fået 2 sække, var det. Han får samme svar. Du har været trofast over det her lille, jeg har betroet til dig. Og derfor så får du lov at ligesom glæde dig sammen med mig. Og til sidst så var der en mand, som havde fået 1 pengesæk, og han trådte frem og siger sådan her. Giver sin herre det her svar. Jeg kender dig som en hård mand. Jeg ved, at du høster, hvor du ikke har sået, og du indkasserer udbyttet for andres arbejde. Jeg var bange for dig, så jeg gravede pengene ned i jorden. Værsgo, her har du dine penge. Umiddelbart, så har han jo løst opgaven, kan man sige, ikke? Men det er bare ikke helt sådan, kan man sige, himlens økonomi den er. For der står sådan her. Herren blev vred. Du er en dårlig og doven arbejder, sagde han. Når du nu vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og indkasserer udbyttet for andres arbejde, hvorfor satte du ikke så mine penge i banken, så havde jeg det mindste fået renter af dem. Og ham her, han bliver smidt ud. Han er ikke længere en del af festen. Og det er jo sådan, at det nødigt skulle gå, os i hvert fald. Her i ugen, så dukkede der en video op på min telefon, på mit YouTube. Det er jo sådan, at det ved vi alle sammen, at når man har kigget på nogle ting, så hvis man går ind på nettet og kigger på røde biler, så dukker der alle mulige reklamer op for røde biler, og det er bare sådan, det er. Vi er på en eller anden måde, uden vi ved af det, så er vi overvåget. Det er bare sådan, det er. Nogle gange, når at jeg skal ind og se på nogle landbrugsmaskiner og sådan noget, så dukker der reklamer op af alt muligt tøj. Så er jeg nødt til at spørge Karin, sig mig gang. Sad du og kiggede på tøj i aftes, inden du gik i seng? Ja, men det er sådan, det er. Det er lidt skræmmende, at det er så tæt på os på en eller anden måde. Men her i ugen, så dukkede der en video op på min telefon fra en ung gadeevangelist, som jeg overhovedet ikke kendte, som jeg aldrig hørt om ham før eller noget. Og han var på gaden i Mexico i et fattigt kvarter, i et nabolag til en kirke, som han arbejdede sammen med dernede. Han er amerikaner, og han hedder Nicholas Bowling. Jeg ved ikke, hvorfor man går rundt og hedder Bowling til efternavn, det kan han nok selv svare på. Der på gaden, så beder han for en 6-årig dreng med, hvad han kalder nonverbal autisme. Altså en form for autisme, der ikke gør, at den her dreng er stum, men han er meget begrænset i sin tale. Han kalder det også en stum ånd. Og der på gaden, så kan man se på drengen, efter at der blev bedt for ham. Og jeg følte mig fuldstændig tilbage til mine ture i Colombia, når jeg ser sådan en video der, for det er bare, det er fantastisk at være sådan nogle steder der. Men man kan se, at drengen efter bønnen begynder at tale mere, og morens reaktion, moren, som jo kender drengen bedre end nogen anden, afslører tydeligt, at der virkelig er sket noget med hendes dreng. Og man ser tydeligt, at den her dreng, også da bønnen begynder, eller der han faktisk manifesterer en dæmon, og han kalder det også en stum ånd, som på en eller anden måde har taget kontrol med det her barn, og det er jo en fuldstændig ulykkelig situation. Jeg har nogle få personer, som jeg sådan indimellem deler nogle YouTube-videoer med, når der dukker sådan lidt noget spændende op. Men jeg tænkte, at jeg, inden jeg deler ham her, så må jeg hellere lige tjekke ham ud. Hvad er han for en fyr? Fordi jeg ønsker jo ikke at sprede noget, jeg ikke på nogen måde kan ligesom stå indenfor. Og bare fordi man har 100.000 følgere på internettet, så, som ham her har, ja, så beviser det ingenting. Det kan hvem som helst få. Det behøver man ikke at være kun fin i kanten for at kan få. Det beviser ingenting. Men jeg fandt ud af, blandt andet så nævner han i en anden video, at han er aktiv i den lokale kirke. Så får jeg lidt mere ro og hører også hans historie. Hvordan er han nået dertil? Hvordan er han kommet dertil? Og den kan vi lære lidt af. Så den vil jeg berette lidt fra. Han vokser op i et kristen hjem, og det er rigtig mange, der er heldige at være. Det giver en solid og god ballast i livet. Og et godt udgangspunkt, kan man sige. Men på et tidspunkt, så vælger han kristendommen fra, og der starter en sådan en form for nedtur. Og lang historie kort, så ender han i et fængsel, og med en fængselsdom på 1 år. Og man kan sige, at et fængsel er jo måske i virkeligheden et godt sted nogle gange for nogen at blive parkeret, fordi at, der har man rigtig god til at tænke over livet, der har man rigtig god tid til at fundere over, hvordan det er gået, som det er gået, og hvorfor man ligesom er endt i den her situation. Så han får famlet sig tilbage til Gud, og ligesom starter forfra. Og en vision begynder at tage form i ham. Jeg kunne godt tænke mig at være en gadeprædikant. Jeg kunne godt tænke mig at være en gadeevangelist. Og han ser på et tidspunkt en video med en anden gadeprædikant, som er på gaden med en mikrofon og en højtaler, og det ser ud til at gå rigtig godt. Og han tænker, han lader sig inspirere af det her. Han begynder så skrave lidt penge sammen, og han får råd til at købe sig en mikrofon og en højtaler. Og så tænker han, nu skal jeg prøve det. Men han er, jeg tror han er klog nok, fordi at han begynder så at gå på gaden med sit udstyr på steder, hvor der er meget få mennesker. Han siger nærmest ingen. Der var lidt mest nogle mennesker, der var i gang med deres daglige gøremål ved at gå til og fra nogle steder frem og tilbage, og måske var der en eller to, som stoppede og lyttede. Altså en helt spæd begyndelse, helt nede på jorden, som er et godt sted for os alle sammen at starte. Og han fortæller så, at Gud han har, han har velsignet hans ydmyge begyndelse, hans spæde start. Han har, fået lov at vokse i det. Og det er noget, vi alle sammen ligesom kan lære noget af. At vi starter. Vi er den der lille begyndelse. Mange af os har på en eller anden måde en vision om noget. Det vil vi have. Men vi har svært ved at se os selv starte med en lille og en svag begyndelse, en begyndelse, som måske ikke nogen kan få øje på. Men det er det rigtige sted at starte. I det her lokale, så er vi mange forskellige mennesker. Der er ikke to af os, der er ens. Gud har i sin visdom gjort det sådan, at han ikke har skabt to ens. Selv folk, der er tvillinger, så vil der være små forskelle. Så vi er mange forskellige mennesker, og jeg ved af erfaring, at nok i os alle sammen, så har Gud lagt forskellige visioner ned i os om et eller andet, som vi ønsker, et eller andet, som vi brænder for, at Gud skal gøre i os, et eller andet, vi brænder for, som Gud skal gøre imellem os. Jeg tænker, hvis vi renser os selv alle sammen, så er det sådan, det er, at der ligger forskellige visioner, måske fra forskellige stadier af vores liv, som Gud har talt til os, men som vi ikke rigtig har fået gjort noget ved. Nogen af os er kommet et lille stykke, nogen er kommet lidt længere, men for de fleste af os, og det er helt naturligt, og det er det, jeg gerne vil skubbe lidt til i dag, så ligger der stadig visioner fra Gud, som vi måske tænker på en imellem, eller kun kan tænke på, hvis vi virkelig gransker vores liv og vores fortid. Men vi ved godt, de er der, vi ved godt, de eksisterer, men vi kommer ikke rigtig afsted med dem. Og det kan have mange forskellige årsager til, at man ikke gør det. De første to tjenere i historien, som jeg lige har berettet for her i Matteus 25, de får at vide, at de har forvaltet den smule, de fik. Jeg tænker, at måske for dem, så var det et stort beløb, men for deres herre, som var velhavende, så var det et lille beløb. Så derfor benævner han det som den smule, de fik. Og vi har alle sammen fået noget betroet her i livet. Vi har alle sammen fået nogle talenter betroet her i livet. Noget, som vi kan. Og vi skal spørge os selv, hvordan forvalter jeg det? Og det er måske her, at vi går lidt fejl en gang imellem, at det Gud, han har lagt hen til os, at vi på nogle gange anser det for småt, vi anser det for ubetydeligt, og vi tænker, at det er ligegyldigt. Men Gud, han har en plan. Og Gud ønsker et eller andet sted at bakke op om, hvis vi lader den her lille begyndelse finde sted. Men Gud tænker jo ikke om de visioner, han har lagt ned i os, at de er ubetydelige. Han har jo ikke lagt dem ned i os, for at de aldrig skal komme til at ske. Han har netop lagt dem ned i os, for at de skal komme til at ske. Men han har et eller andet sted brug for at se os trofast i det små, trofast i det lille, i det ubetydelige, trofast i det, som ingen ser, som ingen rigtig får øje på. Ham her gadeprædikanten. Jeg ved ikke, hvordan I kunne tænke jer, at det må have været at stå og tale ud på en gade, hvor der er enkelte mennesker, der bare travlt skynder sig forbi, og ingen lytter på ham. Nu er han et andet sted i hans liv, hvor at der bliver lyttet til ham. Men det var ikke sådan, det startede. Det var ikke sådan, det var, da han begyndte. Så det var ikke nemt, og Gud har aldrig lovet, at det skal være nemt. Gud har nemlig brug for at se os klare de små opgaver, inden han lægger større opgaver hen til os, inden han lægger større opgaver på os. Han har brug for at se os klare de små opgaver. Han har brug for at se, at vi er trofast i det små der. Du har fået en lille smule betroet. Hvordan forvalter vi det? Jeg tænker, at når Gud ser ned på os i dag, på os alle sammen, også mig, så ser han masser af uudnyttet potentiale i os alle sammen, som han faktisk har lagt ned i os, men som ligger ubrugt, som ligger lidt ubenyttet hen, blot fordi vi anser det for småt og ubetydeligt. Og det er måske mine ord i dag skulle gerne være en anledning til, at det der er småt, det der er ubetydeligt, men som et eller andet sted godt ved, Gud har lagt ned i os, at det Er vi tro omkring og seriøse omkring? Ofte er det noget, kan det godt være nogle ting i vores liv, som Gud har lagt ned i os, mens vi var børn. Og når vi så vokser op, så forbinder vi det med noget barndom, med noget barnligt, som vi gerne tænker, nu er jeg voksen, nu skal jeg lægge det bag os. Men jeg ved jo af erfaring, at det er noget Gud, han har lagt ned i os for lang tid siden. En aften hjemme i stuen, så spørger en af mine svigerdøtre, hvordan bliver man som dig? Og det var positivt ment. Jeg tror ikke, at hun spurgte ikke, hvordan bliver man sådan en rigtig bandit som dig? Det var ikke sådan, det var. Det var positivt ment. Og hun spørger til altså min tjeneste i menigheden og sådan noget, så er jeg nødt til at sige, det har været en rigtig, rigtig lang rejse. Det kommer man ikke til fra den ene dag til den anden. Og jeg må sige, udgangspunktet var småt og svagt og ubetydeligt. I mange år, så var jeg ved at dø af skræk, bare ved tanken om at skulle stå foran en forsamling af mennesker. Jeg kunne slet ikke være i det overhovedet. Og har startet helt i det små for mange år siden. Og har været igennem en udvikling sammen med Gud, som han på en eller anden måde har æret, og på en eller anden måde ladt vokse. Så min opfordring skal være, at det Gud, han har lagt ned i dig, måske helt tilbage fra din barndom, som du ikke har været tro imod, og det, jeg kan ikke sætte navn på, det kan være rigtig mange forskellige ting, som Gud har lagt ned i os, fordi vi er forskellige, som vi er. Så det er bare med at begynde at være tro i det, i det små, fordi så vil tingene vokse, så vil tingene udvikle sig, så vil tingene ende et andet sted, i stedet for bare at ligge ubrugt hen. Det vil jo ikke være sjovt at ende som nummer 3 tjener, der bliver smidt ud. Det vil jo være fedt at være en af de 2, der får belønningen, der får muligheden for at glæde sig sammen med sin herre. Ikke? Historien fortæller også, at ham med de 5 sække, han faktisk får de 2 sække for ærene, som ham med de 2 sække havde tjent. Altså han får mere, end han kunne have tænkt på og drømt om. Gud har noget til os, hvis vi er trofast i det små. For han vil gerne trække os et helt andet sted hen. Men ofte, så viger vi. Ofte, så tænker vi, det er for småt, det er for ubetydeligt. Og derfor ender vi aldrig i situationen. Der er så meget ubrugt potentiale og talent, som Gud har lagt ned i os, som vi aldrig får ud at virke, som vi aldrig får ud at arbejde. Men Gud, han ønsker helt vildt, at det måtte ske. Og han ønsker helt vildt at velsigne os, når vi gør det. Så lad os huske på det. Amen.